Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming mga homeowners sa Australia ang haharap sa mataas na pagtaas ng antas ng kanilang mga mortgage matapos itaas ng Reserve Bank ang cash rate ng 50 basis points. Ito ang pinakamalaking pagtaas ng antas sa loob ng may dalawang dekada, nakasabay sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, gas at kuryente, kung saan naiwan ang maraming mga taong nahihirapang matugunan ang mga bayarin sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang detalye sa ulat ni Christiani Danji na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa huling pagtaas ng antas ng interes, marami ang napilitang muling maghigpit pa ng kani-kanilang mga sinturon, partikular sa mga may binabayarang mortgage at sa mga nag-iisip na bumili ng bahay. Nakasabay nito ang pagtaas ng halaga ng kuryente at gas. Marami ang naharap sa mas malamig at pagsisikip pa para sa karagdagang paghihigpit na taglamig. Si John Robertson ang nanunungkulang CEO ng Food Bank sa New South Wales at the ACT. Anya, may ilang mga pamilya ang napipilitang mabuhay nang di natutugunan ng mga pang-araw-araw na pangangailangan.
We're seeing families who are choosing to eat two meals rather than three because food's now become the last discretionary spending item in family budgets.
Ang kanilang charity anya'y sagad na kung saan nahaharap pa rin ito sa karagdagang pangailangan ng suporta mula sa maraming mga pamilya.
We've gone from providing 6 million meals a month to almost 9 million meals a month, and we expect that's going to get higher and higher by the end of this year, sadly. Because for many people, it's just getting too hard to put meals on the table with this increased cost of living pressure.
May tinatayang 3.5 milyong homeowner sa buong Australia. Marami sa mga ito ay agarang naapektuhan o maapektuhan ng mga pagtaas sa antas ng interes mula 0.35% sa 0.85%. Ito ang pinakamataas na pagtaas ng antas simula noong taong 2000. At isa sa ilang pagkakataon simula nung tinaas ang antas ng interes. Sa pahayag mula Reserve Bank Governor Philip Lowe, sinabi niyang isa sa mga pangunahing isyong nakaapekto sa desisyon ay yung tumataas na antas ng inflation na naapektuhan ng mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ani pang federal na Tresorero Jim Chalmers, lalala ang sitwasyon bago pa man ito bumuti.
This cost of living crisis has been brewing for the best part of a decade. It will take more than 2.5 weeks to turn around. We've been upfront about that.
Nakikinita ng Reserve Bank of Australia sa kasalukuyang antas ng inflation sa 5.1% ay tataas pa sa taong ito bago maibalik sa target ng 2-3% sa darating na taon. Sasalamin ito sa tumataas na antas na mga gastusin kabilang ang halaga ng kuryente at mga pangunahing bilihin. Itinangi ni Tresorero Jim Chalmers na sa pagtaas ng antas ng interes, mahihirapan din anya ang pamahalang mabayaran ang utang nito.
Today's decision, in addition to the pressure it will put on family budgets, will also make it more expensive for the Commonwealth Government to service that $1 trillion of debt in the budget.
Sinabi naman ng tagapagsalta ng oposisyon para kabang yaman Angus Taylor, nangangahulugang kakailanganin ng pamahalang bawasan nito ang mga naipangakong pondo.
The most important thing a government can do to contain interest rates and to contain inflation is to contain its spending.
Ngunit tumangging magbigay ng komento ang punong ministro Anthony Albanese na kasalukuyang nasa Indonesia.
Jim Chalmers will respond back. I make it a policy. I said this on my first visit. I intend to stick to it, that I won't be commenting on domestic issues while overseas.
Habang muling nagbalik ang isa sa mga pangunahing isyong tinatalakay nung nakarang halalan, muling nanawagan ang Australian Council of Trade Unions o ACTU para sa karagdagang sahod upang makatulong maibsan ng mga pressure sa pagtaas ng mga bilihin. Inaasahang ibababa ng Fair Work Commission ang desisyon sa minimum wage increase sa huling bahagi ng buwang kasalukuyan kung saan nagsumite ang pamahalang pedral na patatilihin ang antas ng sahod upang matugunan ang gastusin sa tumataas ng inflation. Sinabi ng ACTU Secretary Sally McManus, ng karagdagang sahod para sa ilang lubhang mababang sahod ay maaaring makatulong magbigay buhay sa ekonomiya.
The statistics also show that low-paid workers spend every single cent that they earn. They spend that on essentials and they spend it in their local community. So if they have less to spend, well, that's less money for local businesses.
Ngunit para sa ilang mga ekonomista, tulad ni Sarah Hunter mula KPMG, ang lubhang pagtaas sa sahod ay maaaring mauwi sa karagdagang pressure sa inflation.
The National Minimum Wage Award, which we get in a couple of weeks, the private sector momentum, and now we're going into the bargaining agreements between unions and employers. All of those things are coming together and putting upward pressure on wages growth, which is then feeding into costs and price inflation.
Sinabi ng Reserve Bank of Australia na inaasahan pa nito ang karagdagang pagtaas ng inflation.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.